Inden vi starter, lige en serviceoplysning.
Hvis du ikke allerede lytter med hovedtelefoner, ja, så vil vi varmt anbefale, at du tager dine hovedtelefoner på.
Det giver dig en så meget bedre lytteoplevelse.
Vi lover, at det bliver endnu bedre med hovedtelefoner på.
Og så ellers.
I gang.
Har vi ikke hørt nok af den der penis-sang nu?
Det er sgu da Ravi Kuma. De spillede første gang, at blev brugt på Roskilde Festival, der under warm-up-dagene, og Ravi Kuma spillede på Rising-scenen, og hende forsanger, hun er bare så sej.
Og dem så vi jo rent faktisk.
Ja, det er rigtigt. Vi var der selv.
Vi var der selv. Jeg havde faktisk set en YouTube-minidokumentar om Ravi Kuma, hvor jeg tænkte, gud, hvor er de sjove. Det må vi overse.
Ja. Jamen, det var en stor oplevelse, husker jeg.
Det var det faktisk. Ja. Jeg ved, om vi stod der med det klare glas klar med en øl, en kold pilsner i hånden.
Ja, jeg husker ikke så meget øl, jeg husker mere, hvor meget glimmer der var.
Nå, det er rigtigt.
Der var virkelig meget glimmer.
Og der var noget med en glimmerpenis, eller hvad var det nu med det?
Ja, du så sådan en rør med glimmer i, som blev skudt af. Men det blev placeret, som om det var en penis af forsangeren.
Hun stod simpelthen mellem benene og sagde, er I klar, er I klar, er I klar, var? Og så fik vi den lige hovedet, ja. Som man siger. Men det var sgu ret fede.
Det hele startede jo med, at der skulle laves en genbrugsløsning til ølglasene.
Genbrug er bedre, fordi hvis I laver genbrug, så har I også automatisk reduceret mængden af plastik.
Ja. Og det skulle jo gå ret tjept.
Hvis I vil gøre det her, hvis I vil være first movers, så skal det nu.
Og på under bare et halvt år lykkedes det at banke hele det her jo ret omfattende projekt op.
Og 4 måneder senere, så stod der en vaskemaskine og nogle kopper.
Så velkommen til 3. afsnit i serien om glasset, der skal bære fremtiden. Som vanligt her bag mikrofonerne er det Cecilie Magnussen og Nalle Kirkvåg.
Og klar, du er jo et af de nye genbrugsglas, så det handler faktisk også om dig og om bæredygtighed. Men klar, det du egentlig skal, det er at fortælle os om din oplevelse med genbrugssystemet på Roskilde Festival i 2019. Så i afsnit 2, der fortalte du, at du netop var ankommet til Roskilde Festival fra Tinderbox.
Ja, og jeg var jo så heldig, at jeg nåede at blive vasket, inden turen gik mod Roskilde Festival, så jeg var med fra dag 1.
Og det var jo der i det andet afsnit, at vi hørte om det med at få dig fra Tinderbox til Roskilde Festival, for det skulle gå ret hurtigt, fordi de der 2 festivaler, de overlapper. Det er sådan, at når Tinderbox slutter natten til søndag, ja, så er Roskilde Festival allerede i gang.
Ja, så ikke alle var så heldige som mig. Nogle af mine glasvenner, der var blevet brugt sidste dag på Tinderbox, kom jo først til pandebordene så sent, at de blev pakket ned, da Tinderbox sluttede, uden at blive vasket først. Og der lå de så i festivalgæsternes skidt og møg og jord, og nogle gange endda bræk lå de i de der grå kasser i 3 lange dage. Også ølglas, der var blevet vasket, havde så ondt af dem, der ikke nåede det.
Men hvorfor blev det ikke vasket før?
Jamen altså, det hele skulle gå så stærkt, at de ikke kunne nå at vaske os alle på Tinderbox. For vi skulle videre til Roskilde Festival, og den der vaskemaskine tager åbenbart et stykke tid at sætte op. Så der var ingen vaskemaskine til at vaske os før lang tid efter, vi ankom til Roskilde Festival.
Ja, det fortalte Lars Ornemund faktisk også noget om.
Hele setup'et med Carlsberg er jo en 13,4 meter lang vaskemaskine. Det er altså en meget stor vaskemaskine. Dertil er der så teltet i enderne til håndteringen af det, og der er trailere med krus og sådan noget. Så det er i vores sammenhæng nærmest 4 trailere, der kommer med hele muligheden, når de triller ind. Den kommer onsdag. Carlsberg tager sig i logistikken. Carlsbergs teknikere, der altid er på begivenheden at sørge for, at alting fungerer, øllet flyder og så videre, de har også påtaget sig opgaven med at sikre, at vaskemaskinen kører.
Vent lige, hvem pokker ham der, Lars?
Lars Ollermann, han er divisionschef på Roskilde Festival. Det er ham, der har hele det overordnede ansvar for alt det her med genbrugsglasset, men også samarbejdet med Carlsberg og de 3 andre festivaler, altså Northside, Grøn og som nævnt Tinderbox. Og ham mødte vi om tirsdagen på festivalen, fordi vi godt ville have ham til at fortælle om, hvordan systemet med jer genbrugsglas fungerede der på Danmarks største musikfestival.
Ham, Lars og de andre fra Roskilde Festival kunne sgu da godt lige have skyndt sig lidt med at sætte den der vaskemaskine op.
Åh, nå, rolig nu. De har nok gjort det så hurtigt, de kunne. Og det skulle jo også gøres ordentligt, så vaskemaskinen fungerede, som den skulle, så I glas kunne blive vasket ordentligt op.
Ja, ja, det er også rigtigt. Men altså, jeg var jo heldigvis også blevet vasket, inden vi blev pakket i tusindårsskoven på Fyn, så jeg lå ren og klar i min kasse, da Roskilde Festival begyndte.
Men hvad tænkte du, da du lå der og ventede på at blive brugt på Roskilde Festival?
Jamen, jeg var virkelig spændt og glædede mig så meget til at blive brugt igen. Men jeg må indrømme, jeg var altså også lidt nervøs. For hvad nu, hvis det gik galt? Roskilde Festival er jo så stort.
Skål Roskilde!
Det kan jeg virkelig godt forstå. Roskilde Festival var jo egentlig også den helt store test af systemet. Og måske der egentlig, hvor der var mest at tabe, taget betragtning af, hvor stor en festival Roskilde er på alle mulige måder.
Ja, for vi kan ikke komme udenom, at af de fire festivaler, der deltog i projektet, så er Roskilde Festival bare langt den største danske musikfestival. Både mål i antal af deltagere, det er sådan cirka 130.000 mennesker, der er sådan, så må du også tale alle med.
Ja, og inklusive frivillige.
Inklusive frivillige, og musikere, og roadies, og hvad ved jeg. Og så var den jo faktisk også i 8 dage.
Ja, lige præcis. Og Roskilde Festival er jo også helt klart størst mål i antal øl, sodavand, drinks og hvad der ellers bliver serveret af drikkevarer på festivalerne. Det hørte jeg nogen tale om, imens jeg lå i kassen på Roskilde Festival og ventede. Mindstene sagde, at imens der bliver drukket 1 million øl på de tre andre festivaler til sammen, så bliver der altså drukket 1 million øl på Roskilde Festival alene. Og så bruges der endda 1 million ekstra glas til alle de andre drikkevarer, ud over den første million, der går til at servere øl.
Hvis du kigger på de 2 millioner, som Tuborg opgiver, så er halvdelen af dem af dem, som Roskilde Festival bruger til øl. Den anden halvdel er den, som Grøn Down the Drain bruger til sammen. Og vi bruger så den samme mængde til drinks, sodavand, saft, juice med mere. På den måde bliver det 2 millioner.
1 million ølglas på Roskilde Festival. Det er altså flere glas, end jeg kan overskue. Så jeg kan virkelig godt forstå, hvis du var lidt nervøs. Det ville jeg helt sikkert også have været.
Ja, lige netop. Jeg kunne slet ikke holde styr på, hvem der var hvem. Der var glas alle vegne.
Ja, da vi snakkede med Lars, der fortalte han, at han og hans kollegaer fra Roskilde Festival også var, altså forståeligt nok, meget spændte og ret nervøse for, hvordan det her det ville gå. Ikke mindst fordi, at Roskilde Festival faktisk tidligere har prøvet det der med genbrugsglas. Men det fungerede ikke rigtigt dengang.
Allerede i 2013, der laver vi et testforsøg med vaskbar glas i et mindre område på festivalen for at se, hvordan det ville virke, hvordan kunne vi håndtere det praktisk, hvordan ville publikum tage imod det og alt sådan noget. Der gjorde vi os nogle læringer, som gjorde, at vi ikke umiddelbart implementerede det. Det var ret besværligt for publikum. Udgangspunktet skal gerne være i vores optik, det er, at når vi nu skal lave bæredygtighed, så skal det også være, så det er fornuftigt, og det giver mening for folk. Og det ikke er ekstremt besværligt, specielt når der er på den anden side 130.000 mennesker, som skal bruge det og følge med i det.
Så der var altså lidt for mange udfordringer med den første version af genbrugsglasset på Roskilde.
Og når der nu er så mange mennesker, der skal bruge systemet, og så mange glas, som Roskilde Festival har brug for, så er der nogle praktiske ting, der bare er nødt til at være på plads.
Ja, de var jo selvfølgelig nødt til at være nogenlunde sikre på, at det rent faktisk ville fungere. Og så selvfølgelig også, at gæsterne de blev glade for systemet.
Succeskriteriet det er, at vi ikke knækker nakken på den her meget, meget store opgave, men at vi kommer i land med den og får givet en god oplevelse.
Det var altså de tanker og hensyn, som Roskilde Festival havde i baghovedet, dengang da Carlsberg kontaktede festivalen med deres forslag til systemet med genbrugsglasene.
Carlsberg spørger, om vi kunne lyst til at være med. Og det vil vi sådan set gerne indgå i, men vi vil gerne lave det i en mindre skala, fordi vi er bekymret omkring vores størrelse, om vi i virkeligheden kan løfte opgaven.
Men Roskilde Festival sagde alligevel ja til at deltage. På trods af alle bekymringerne og velvidende, at der vil være op mod 130.000 meget brede øltørstige gæster på en mark syd for Roskilde, hvis det gik galt.
Ja, det må vitterligt have været ret nervepirrende og krævet et ton is i maven og en god portion mod at kaste sig ud i sådan et projekt.
Men det er jo også en god idé, Carlsberg har fået, og det er i hvert fald bedre end de tidligere forsøg, der har været.
Ja, og så derudover så handler det jo også om noget større, noget der vægter højere end de praktiske bekymringer, nemlig ønsket om at forsøge at skabe bæredygtig udvikling, hvilket er noget Roskilde Festival faktisk har været optaget af i mange år efterhånden, som Lars også pointerede.
Succeskriteriet det er jo klimamiljøet er det indløsende. Det er hele grundlaget for at lave det. Udover alt det indlysende med at spare plastik og alle de ting, så er succeskriteriet at vi har glas derude, rene, gode, dejlige glas, og vi får dem vasket alle sammen, inden vi skal aflevere det til Grøn. Altså, vores motivation det er, at Roskilde Festival er jo en almennyttig forening, og en af vores hovedmissioner det er at sætte et bæredygtigt aftryk i verden. Og det har vi i mange år gjort på rigtig mange ting. Vores indgangsservice har været bionedbrydeligt i årevis. Vores sugerør har været bionedbrydeligt i årevis. Vores indgangsplastikkrus, vi skifter ud nu, har været bionedbrydelige. Vi har kørt med vindmøllestrøm. Vi har lavet rigtig, rigtig mange ting. Men det, som er rigtig fedt ved det her, det er, at det er noget, som, hvor vi kommer i tale med alle vores deltagere. Både publikummerne og de frivillige. Det er jo ikke, fordi vi tænker, at hele verden er reddet, og der ikke er plastikøer i oceanerne i morgen, fordi vi laver det her. Men bare det, at Roskilde Festival gør det, betyder, at vi sparer 20 tons indgangsplastik, som ikke kommer tilbage i systemet, men at vi på den måde sparer naturen for den oplevelse.
Vent lige, vi har glemt at fortælle om de andre glas.
Det er rigtigt. Det var jo sådan, at Roskilde Festival ikke ville nøjes med at udskifte indgangsølglasene med genbrugsglas. Det skulle være alt eller intet. Men Carlsberg, det kunne alene hjælpe med at skaffe glas til ølene, og vaskemaskinen, som Carlsberg stillede til rådighed, den var altså kun beregnet til at opvaske ølglas.
Så i stedet så fik Roskilde Festival altså fat på to tyske opvaskemaskiner og også nogle tyske genbrugsglas, så de kunne udskifte alle engangsglasene til f.eks. sodavand og sådan noget forskelligt, og vaske dem op på stedet, ligesom de gjorde med ølglasene.
Derfor så valgte vi at konvertere alle vores engangsglas til vaskbar glas, sådan så at vi har at halvdelen af vores glas er dem, der har med øl at gøre, den anden halvdel af vores glas er dem, som har med drinks, saft, sodavand, juice med mere. Sådan så er alt, hvad vi har i glas, der bliver vasket og genbrugt igen.
Så i ølglas var faktisk ikke de eneste genbrugsglas i Roskilde. Mødte du egentlig de andre glas?
Ja, det var så vildt at møde alle de nye glas. Vi ølglas troede jo, at vi var de eneste genbrugsglas, der fandtes. Så det var fantastisk at finde ud af, at der fandtes mange flere af os i andre lande og få så mange nye venner.
Hvordan var de? Altså, var de helt ligesom jer?
Jamen, altså, tyskerne lignede os ølglas meget, bortset fra, at de var matte i overfladen, men vi er jo gennemsigtige. Fordi så kan man jo se øl meget bedre i os end i tyskerne. Men det var vist noget med, at det var mere praktisk at være mæt. Men de skulle også kun bruges til sodavand og sådan noget. Men vi var der jo alle sammen med samme grund, og de var rigtig flinke. Selvom det var altså lidt svært at forstå dem. De er jo tyskere.
Men hvad skete der egentlig, efter du ankom til Roskilde Festival? Altså, hvor var du under warm-up-dagene? Altså der fra festivalspladsen åbnede lørdag, og så til onsdag, hvor musikken begyndte?
Jamen, det meste af tiden, der lå jeg bare i min kasse, for på det tidspunkt var selve festivalområdet ikke åbnet endnu. Så det gik lidt træt til med ølsalget. De fleste festivalgæster, der er der på det tidspunkt, det er jo bare unge mennesker, der spiser makrelmad og drikker varme dåseøl i deres telte.
Jeg tror nok ikke, at alle festivalsgæsterne på campingområdet hele tiden sidder i deres campingstol med en makrelmad i den ene hånd og en varm øl i den anden og aldrig drikker eller spiser andet. Men okay, jeg vil gerne indrømme, at vi oplevede jo, at mange af de gæster, vi snakkede med under warm-up-dagene, enten ikke havde prøvet at bruge jer genbrugsglas eller slet ikke havde hørt om jer.
Det der, ja, kopper, ikke?
De store kopper der.
Der er kopper.
Nej, det har jeg faktisk ikke hørt om.
Jo, så man får, hvad, 5 kroner, man får tilbage, hvis man gør...
Nå, limonade.
Ja. Er det 1 krone? Det er sgu da ingenting. Jeg troede, det var 5 kroner.
Nej, det er 5 kroner.
Men lå du så bare i kassen i al den tid? Fik du slet ikke lov til at opleve campingområdet?
Jo, det gjorde jeg. Der var en gruppe søde menneskepiger, der blev træt af de der varme dåseøl. Så de gik op i Trade Center East, altså shoppingområdet i den østlige del af campingområdet, for at finde nogle ordentlige, kolde øl serveret, som øl bør serveres i et genbrugsglas. Og så var det så heldigt, at jeg lige netop lå der i toppen af kassen og blev valgt. Det var om søndagen den dag, det var så varmt.
Ej, det kan jeg godt huske. Det var faktisk næsten for varmt til at arbejde. Jeg havde en lille smule svært til sidst der ved at koncentrere mig. Men hvad skete der så med dig?
De der menneskepiger, de tog med til Ravikume-koncerten på Rising-scenen. Det var så vildt. Det var midt på eftermiddagen, så der var høj sol, og folk svedte helt sindssygt. Men de blev alligevel ved med at danse. Jamen, altså, der var konfetti og attitude ud over det hele. Bagefter så tog menneskepigerne mig ned på campingområdet. Så ikke nogen ting, jeg så. Der var mennesker i intet andet end bare røv og sandaler. Og så var der høj musik fra 100 steder på samme tid. Og så da vi kom ned til menneskepigernes camp, så var jeg med til at spille ølbowling.
Altså det der spil, som man spiller med en fodbold, mens man sidder i campingstol, der går ud på at vælte modstanderens dåser, hvor der er sådan en hel masse forskellige fjollede regler.
Ja, lige netop.
Hvordan var det så?
Jamen altså, jeg synes, det var så sjovt. Også selvom menneskepigen, hun spildte halvdelen af øllen i mig, fordi hun gik så meget op i at vinde. Og så bagefter, så fyldte hun mig op igen med en varm dåse øl for teltet. Men det var okay, for de var alle sammen så glade, så det gjorde overhovedet ikke noget. Jeg var bare glad for at blive brugt. Det sidste, jeg husker, inden de lagde mig ind i teltet og drak videre af dåser i stedet, det var, at jeg så solen gå ned i horisonten over alle teltene. Men skal vi ikke høre mere om, hvordan det der system egentlig fungerede på Roskilde Festival?
Jo, altså først og fremmest, så er det hele jo, altså så godt som det hele er drevet af frivillige. Og det er både den slags frivillige, der hellere vil arbejde, end at købe en billet, og så arbejder de i bar, eller som pandbåde, eller med at rydde op, og så videre.
Og så er der de helt ekstraordinære Roskilde Festival frivillige. For eksempel Heidi, der havde ansvaret for systemet og for genbrugsklasser.
Roskilde Festival er jo en almennyttig forening, og vi kunne ikke lave det uden frivillig arbejdskraft.
Lars Ornemann, divisionsleder Roskilde Festival.
Så hele vores grundlag er frivillig arbejdskraft. Heidi, hun er frivillig i Roskilde Festival og er ansvarlig for hele vores pantsystem og så dermed også genbrugsklassene. Og har en mega ansvar med at få den her opgave til at løses. Har et andet privat arbejde ved siden af, og så løser hun en kæmpe opgave for Roskilde Festival.
Det synes jeg godt nok er vildt. For hun må bruge flere uger om året på at arbejde frivilligt for Roskilde Festival, når hun står med så stort et ansvar. Det er godt nok dedikation.
Det må du nok sige. Men systemet på Roskilde Festival, som Heidi frivilligt havde ansvaret for, det bestod jo altså af genbrugsølglas, vaskemaskinen og så alle de frivillige, der sørgede for, at systemet kunne køre rundt.
På Roskilde Festival har vi før haft 7 pantboder, som har håndteret alt vores pant ind og pant ud. Nu er der kommet 100 boder på, ud over dem, hvor Heidis team skal bringe rene glas ud og hente beskidte glas hjem hver dag og sørge for, at de bliver vasket og kommer igennem, og det er altså en mega opgave.
Og rent praktisk fungerede det sådan, at rene glas fra vaskemaskinerne, de blev pakket og sendt ud i barne, hvor de blev brugt til at servere drikkevarer. Så afleverede folk glasene igen bagefter, enten i barne, når de hentede nye drikkevarer, eller i pandboderne, hvis ikke de ville have mere.
Og derfor blev glasene så sendt tilbage til vaskemaskinen, hvor de blev vasket og gjort klar igen.
Men helt ærligt, er det særligt hygiejnisk, at vi beskidte glas blev afleveret i baren igen til de mennesker, der også serverede øl for rene glas? Det spekulerede jeg over, hver gang jeg lå og ventede.
Det kan jeg godt forstå, og det har vi også talt om, men Lars han forsikrede os altså om, at det var helt i orden, og at Sundhedsstyrelsen havde godkendt hele proceduren.
Der var ikke noget at være bange for.
Ja, det har der også været rigtig mange snakke om, også med mange af dem, der skal betjene det om, kan man tage imod glasset? Hvad skal man gøre? Bliver det ordentligt rent? Og hvad er det? Og her der kan man sige, det er jo lidt ligesom en tjener på en restaurant, der rydder et glas af, kommer det en opvaskemaskine og vasker det, og så drikker man af det uden at spekulere om på, om det er rent eller ej. Det er lidt det samme her. Og der er ikke nogen risiko. Altså, man kan sige, vi har været igennem med fødevareregionen, og på den måde har vi ikke nogen bekymringer omkring det i forhold til de smitteting, der kunne være, fordi de er ikke reelle i virkeligheden. Altså, risikoen er nærmest lige ikke særlig meget. Udgangspunktet vil også være i rigtig mange af vores salgsteder, som er med meget stor tonnage, så vil der være nogen, der ekspederer, og så vil der være nogen, der laver produktion. Så på den måde vil mange steder vil man slet ikke opdage, at det er den samme, der er i øvrigt rør ved dem. Så vil det også ofte være sådan, så når de afleverer et glas til dig, så vil de jo røre på ydersiden af glasset, og ikke på indersiden. Og når de bliver leveret, så starter man med at tage dem nedefra. Det vil sige, at du har haft det bunden, du rører ved, og du rører ikke inden i dem.
Vi besøgte faktisk en af pantboderne på Roskilde Festival, der sørgede for at samle jer glas ind igen. Og der mødte vi
Jimmy Simmermann, og jeg er vagtchef og frivillig her. Jeg er på 24 timer, ligesom alle de andre, der er her. Nu står vi i fronten af pandboden, og det her er, at pantsamlerne kommer ind. Og det er sådan, så det er kun store pantting, vi tager ind. Altså lad os sige, over 100 genstande. Og så smider de ellers bare posen op, og så på det her kæmpe samlebånd, hvor vi har nogen, der sorterer det. Det, der sker, det er, når de står og sorterer, så siger de 1, 2, 3. Og så når de har 10, så råber de højt 10 ned til den, der sidder for enden, som skriver ned, hvor meget der er. Og så, du kan se, der er en skiller her med den her båd. Så når de lægger den bag skilleren, så er det talt op. Og så er der andre folk om bagved, der tager sig af det og går ud til de forskellige poser, fordi det skal jo sorteres jo.
Så det er altså som sagt virkelig et kæmpe system der på Roskilde Festival. Og det kan jo nok heller ikke rigtig være anderledes, når sådan cirka 130.000 mennesker bruger 2 millioner glas på 8 dage. Og det svarer jo altså til, at der skal vaskes mindst 200.000 glas op om dagen.
Fuck mand, det har været et kæmpe system. Det tænker jeg slet ikke over, imens jeg var i det.
Ja, det har også været dyrt at drive det, selvom de fleste jo arbejder frivilligt. Så på Roskilde Festival, der blev det sådan, at man gav 5 kroner i pant for et glas, og så fik man en krone tilbage, når man afleverede det igen. Og på den måde gik 4 kroner per glas til at drive systemet.
Man kan sige, at hele systemet og hele opbygningen her, det er en stor økonomi. Det koster mange penge.
Lars Ollemann, divisionsleder, Roskilde Festival.
Enten skulle vi hæve billetprisen, eller også så skulle vi gøre det her. Og der er udgangspunktet været, at vi valgte at lægge det på det her. Og så kunne man sige, at dem, som så arbejder med og bruger det, der kommer det til at koste dem 4 kroner over en hel festival.
Og en vigtig del af, at hele systemet kunne fungere rent praktisk for festivalgæsterne, ja, det skete med en teknologisk udvikling af Roskilde Festival-armbåndet der i 2019. Man besluttede nemlig at introducere en chip i festival-armbåndet.
Så sker der det, at vi beslutter os for at indføre det her chip-armbånd. Det vil sige, at man får en chip på sit armbånd, og på den måde så får vi nogle digitale muligheder, vi ikke havde før. Det betyder, at vi så kan lave en løsning, hvor at publikum kan aflevere deres glas, de kan få en token retur på armbåndet, og næste gang de skal købe noget, så har de den, så de ikke skal betale et nyt glas. Altså vores system, det er sådan, så at første gang de handler, så giver de en femmer, og så får de et glas med den øl eller sodavand, eller hvad de nu har købt i. Og så når de skal have en ny, så kører de bare op og swapper, så får man et nyt rent glas. Hvis man så enten skal i seng, eller skal holde en pause med at drikke øl og sodavand, hvad det nu end er, så kan man sætte den ind på sit chip-armbånd, og så har man den til næste gang, man skal handle.
Så i stedet for, at man var tvunget til at købe et nyt glas hver gang, ja, så fik man bare sat det glas, man allerede havde købt ind på chippen på ens armbånd. Og næste gang, man så blev øltørstig, ja, så kunne man bare bruge glasset på ens chip, i stedet for at købe et nyt. Det er da smart.
Ja, det var faktisk rigtig smart, synes jeg. Det gjorde det virkelig meget lettere at være festivalgæst, fordi så behøvede du ikke nødvendigvis at rende rundt med et glas hele tiden. Eller var tvunget omvendt til at købe et nyt glas, hver eneste gang du ville have noget at drikke, og så give 4 kroner i pant hver gang.
Men Clara, hvor var du under musikdagene?
Jamen først da musikken begyndte, så gik det sindssygt hurtigt. Jeg var konstant frem og tilbage, og jeg mødte så mange mennesker. Jeg var med helt oppe foran til Mø om torsdagen, og jeg var med til fest kl. 2 om natten til Spin United. Det var så vildt, at det var lige før mennesket mistede mig, og der blev hoppet så meget, at øllen røg ud over det hele, før den nåede at blive drukket.
Nej, Clara, jeg var også med til Spin United. Det var så fedt.
Ja, det var virkelig godt. Men så om lørdagen, så var der til gengæld et menneske, der drak lidt for mange øl af mig, og han brækkede sig på sine sko. Men så fik han det godt igen og drak nogle flere øl.
Det lyder som om, det var nogle begivenhedsrige dage. Og, altså, du har virkelig fået den fulde festivalsoplevelse.
Pludselig var det blevet lørdag nat, og så blev jeg afleveret i en pantbod for allersidste gang. Jeg var så glad og lettet, for alt var bare gået lige som det skulle. Men jeg må altså også indrømme, at jeg havde fået nogle skræmmer og ridser. Jeg så ikke så ny og pæn ud, som inden Roskilde Festival begyndte. Det er sgu hårdt med sådan en uges festival.
Okay, men da vi snakkede med Lars, så var det jo kun tirsdag, og musikken var ikke engang begyndt endnu. Han kunne kun fortælle, at det var gået fint indtil videre.
Hvis man kigger på pladsen, så ligger der ikke mange glas og flyder. Det gjorde der heller ikke på Northside, og det er jo en sidegevind, som også er rigtig dejligt at tage med. både for os, der skal rydde op, og for publikum, der skal være der. Vi kan se i statistikken, at der bliver købt nogen, men der bliver også swappet en del og sat en del ind med sådan en token på sit armbånd, så den del fungerer.
De gæster, vi snakkede med, var jo også generelt rigtig, rigtig glade for systemet.
Altså, jeg synes faktisk, det er fedt, fordi sådan at man mangler lidt sådan en mixerkop, hvis man kan sige det sådan.
Okay.
Så jeg synes faktisk, det er ret fedt, at man kan købe en limonade, og så har man også en kop, man kan blande vodka eller andet op med sådan noget senere. Okay. Det synes jeg faktisk også er fedt.
Jeg synes, recycling, det er fucking fedt. Det er fucking miljøvenligt, og det er fedt.
Jeg synes, at succesen på Roskilde Festival viser, at det her system, det fungerer virkelig. Også på stor skala. Ja, det kræver en stor indsats fra arrangørernes side, og publikum skal selvfølgelig også lige være med på det. Men i sidste ende er det små ofre, hvis det virkelig kan gøre en forskel for plastikforbruget. Og især fordi det samtidig sender et budskab til de mange gæster, der bruger og hører om systemet og om genbrug mere generelt. Og det tog de forhåbentlig med sig efter festivalen sluttede og brugte til at se på deres eget liv og på ressourceforbrug i hverdagen.
På den måde kan vi måske være med til at slå en bule i universet. Budskabet til festivalgæsterne, det vil være, at vi alle sammen er nødt til at gøre noget. Vi skal ikke lade os til, fordi vi ikke kan redde det hele på én gang, eller vi ikke kan løse alting på én gang, men vi er nødt til at tage nogle initiativer, som sætter en bevægelse i gang omkring selv at tage et ansvar og selv at gøre nogle ting.
Vi undersøger jo også i den her podcast, om det er bæredygtigt eller ej. Det ved vi stadig ikke her, hvor vi er i historien. For vi har heller ikke fået de data endnu, her hvor vi fortæller det fra. Men det der med at tage et ansvar, det kan jeg virkelig godt lide for det her projekt. Fordi det er jo ikke ligegyldigt det plastikforbrug, vi har. Der er jo rigtig meget det der plast, der bliver til mikroplaster ender i.
Der er ikke nogen tvivl om, vi har alt for stort et plastikforbrug. Rigtig meget af det plastik, vi så forbruger, det ender jo sidst inde i naturen. Og i naturen, der bliver det så rigtig ofte nedbrudt til mikroplast.
Og det ender jo i
i alle dyr.
I alle dyr.
Alle dele af verden, man har let, har man fundet mikroplaster. Nogle af dem kan da tro, at det er mad, og så spise plastikken.
Ja, og apropos det der med at tro, at det er mad. Altså, kan du huske, vi lavede jo den der podcast med
Død ved mikroplast.
Død ved mikroplast, hvor vi jo netop undersøgte det der med, hvad er konsekvenserne af, at dyrene optager alle de der, for eksempel, vi snakker blandt andet om rejer, ikke? Hvor de har mikroplast i.
Og om vi kan sige noget.
Og om vi kan sige noget om
der er konsekvenser ved mikroplast
i. Ja, det skal vi ikke afsløre her, om vi kan sige noget om det eller ej. Men så kan du huske, så snakker vi også om de der kæmpe plastikøer ude på havet. Mm. Og de havde Plastic Chains, som jo også er konsulenter på det her projekt. Men de havde jo blandt andet set en skildpadde, der var filtreret ind i plastik. Og så var
de var ude på sådan en sørejse.
Ja, for at tage ud og indsamle data. Ikke? Så var der også det med den val der.
Ja.
Det kan være, at vi lige skal prøve at høre et klip fra den der død ved mikroplast.
Lad os gøre det.
Hvad, Cecilie, så du det der med valen?
Det er valen Valborg.
Det var faktisk en i Indonesien, som var skyllet i land, og så
strakkelsval.
Så obducerede de den for at finde ud af, hvad nu dødsårsagen måtte være. Og
hvad fandt de?
De fandt 4 plastikflasker, 25 plastikposer, 115 plastikkopper, 3,3 kilo plastiksnor, 19 stykker hård plastik og 2 klipklapper. 5,9 kilo plastik i alt. Det er en artikel, jeg har læst inde på DR.dk. Havbiolog og plastekspert for Verdensnaturfonden i Danmark, Melene Møhl, hun siger, at altså, man ved ikke, om den døde af alt det her plast i maven. Men alle dyr, der er i kontakt med havet, de har plast på menuen, fra plankton til fugle og store hvaler. Og det påvirker dem på alle mulige måder. Og hvalerne, ja, de får forstoppelse. Eller de bliver simpelthen så ophobet i deres mave, de føler sig mætte, og så dør de simpelthen af fejl og underernæring.
Og det er jo i princippet det samme med de små dyr også, bare med det, der hedder mikroplast i stedet for.
Alle de steder, man har let efter mikroplast, har man fundet det. Jeg tror ikke, der er noget sted, man ikke har fundet det indtil videre. Så det er overalt.
Så vi jo også en skildpadde, der havde viklet sig ind i et fiskenet, som jo også var plastik, lavet af nylon, ikke?
Det her med, at plastik er her, der alle vejen, det er der altså ikke noget at sige til. Bare i Danmark, og vi er jo et lille land, men der producerer vi 340.000 tons. Hvis man prøver at regne det om, jamen, så svarer det til 35.000 fyldte skraldebiler, eller 17,5 millioner fyldte flyttekasser.
Hvis man kigger sig omkring, så er der jo plastik alle vejen. Jeg kan ikke forestille mig en verden, der ikke er plastik i. Det er bare overalt, og vi bruger det til alt.
Ja, så jeg tænker, enten så skal vi bruge mindre plastik, eller så skal vi tænke i at genanvende det noget mere.
Det lyder som en god idé.
Men det kan vi jo lige vende tilbage til.
Men vi har vel altid brugt plastik, eller siden 60'erne måske?
Det går faktisk endnu længere tilbage. Altså i 1909, der opfinder man bakelit, som er sådan syntetisk plastikmateriale. Det bliver lynhurtigt det foretrukne materiale i elektriske produkter, fordi det kan formes, og det leder ikke strøm.
Så jeg var rigtig meget forkert på den der i 60'erne.
Det var det faktisk, fordi i 1912 der opfinder man så plastikbilliardkuglen. De var jo tidligere lavet af elfenben, altså elefanters stødben. Og i 1930'erne så kommer mange af de der plastiktyper, vi bruger i dag. Polystyren, polyester, PVC og nylon. Og i 1948 kommer Tupperwaren.
Revolutionerende. Men siden vi opfandt plastik, så er vores forbrug jo kun steget. Og der er intet, der tyder på, at det skulle ændre sig.
Ej, det skal jeg lige love for. I 1950, der var den årlige produktion af plastik i verden på 1,5 million ton. I 2016 var den op på 335 millioner tons.
Men det må jo betyde, at der også bare er mere og mere plastik, der ender i naturen.
Det gør den. Det stiger helt utroligt, og ikke mindst ryddet ud i havmiljøet, hvor det ender i plankton, i rejer, og med de store stykker ender for eksempel den kaskelothval, vi snakkede om, som var strandet i Indonesien.
Naturligt.
Ja, det var så tredje afsnit i glasset, der skal bære fremtiden.
Næste gang, så er det tid til at høre vaskemaskinen.
Jamen, det glæder mig så meget til. Altså, den der vaskemaskine, den var bare så fed. Og det var jo også, det var jo den, der satte hele det her projekt i gang. Altså, jeg ved godt, at altså, du ville gerne på Roskilde Festival og lave noget, og det er jo, altså, jeg synes godt, det er et fedt projekt, det her. Jeg glæder mig virkelig, virkelig til, når vi finder ud af, hvor vi det er bæredygtige eller ej. Men for mig, der var det vaskemaskinen. Så var jeg solgt.
Ja, jeg er ikke så vild med vaskemaskiner, vil jeg sige, som du er. Jeg kan ikke finde den helt samme begejstring, men det var vildt, at de kunne få det lavet. Ja, så næste gang får vi lov at høre, hvordan vaskemaskinen blev til. Og bagefter i afsnit 5, der får vi så lov til at komme ind i vaskemaskinen.
Ja, der skal vi en tur igennem vaskemaskinen. Det bliver fedt.
Medvirkende var
Lars Ornemann fra Roskilde Festival.
Jimmy Zimmermann fra Pandbåden på Roskilde Festival.
Clara Magnussen som det klare glas klare.
Hvad der var, Nalle Kirkvåg og Cecilie Magnussen.
Klip og sounddesign har Dea Cæsar og Annette Hellstrøm fra Halcom stået for.
Naturligvis er produceret af Polychrom Media, en socialøkonomisk medievirksomhed i samarbejde med Ro Radio.
Ja, husk også at tjekke vores Facebook-side. Den hedder også naturligvis. Og vi skal nok øve os i at skrive lidt flere kommentarer og opslag derinde. Og hvis der er noget, du tænker, hey, det kunne det altid godt lige tage at fortælle om.
Der er en lille ting, du har undret dig over måske. Hvordan hænger sammen? Så skriv til os.
Ja, så skriv til os. Vi har for eksempel lige lavet en om coronaviruset, og vi har også lavet en om, hvad en pandemi er. Så hvis der er noget, du tænker, hey, det forstår jeg ikke, eller det kunne da godt tænke os at fortælle om, eller hvad det nu hedder alt sammen, så skriv jeg bare til os.
Tak for denne gang.
Så mange tak for denne gang.
Naturligvis.
Og det er jo noget af det, vi vil undersøge.
Ja, lige netop.